Sveiki gyvi malonus, Marijos radio klausytojai, Marijos radio Vilniaus studijoje, Ridas Jasiulionis ir mes šiandien kalbėsime apie vieną naują katalikų pasaulio leidinių išleistą knygą Luis Martinez, kai Dievas tyli. Sakyčiau, tokia koncentruotos išminties labai aktualiomis temomis apie vidinę tylą, vidinę ramybė, kurios turbūt kiekvienas mūsų stokojame ir trokštame šiame strimgalviais lekiančiame pasaulyje knyga, o studijoje Nemenčinės klebonas, kunigas Arūnas Keselis. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Kunigė Arūnai, jūs parašėte Nihil Obstat šiai knygai, nes išstudijavote jos ją teologiškai, ar ne?
Na, kadangi arkivyskupo buvau paprašytas, tai turėjau perskaityti šį tekstą truputį, be abejo, man buvo atsiūstas taip pat ir angliškas variantas, iš kurio buvo versta ši knyga. Ir, na, perskaičiau, iš tiesų tai yra, netgi negalima pavadinti knyga, tai knygelė.
Taip.
Knygelė, bet labai svarbi ir tikrai labai taikliai jūsų pastebėta, kad labai koncentruota, labai įtaigi ir labai paprasta dar turėčiau pridėti.
Ir turiniu ir forma tinkama mums skubantiems, lekiantiems, bet ji tikrai padeda galbūt sustoti, prisilietus, atsivertus ją, prisiliesti prie tos tikrovės, prie tų temų, prie tų vaizdų galbūt ir Dievo žodžių tų, kurie mums labai reikalingi kasdienybė. Pradėkim gal nuo autoriaus. Kas jis, Luis Martinez?
Taip, kadangi tai yra pirmoji jo knyga lietuvių kalba, išverstau, jis yra, na, keliasdešimties knygų autorius, tai bent jau ispaniškai skaitančiųjų tarpė labai gerai žinomas. Luis Maria Martinez y Rodríguez, jo toks pilnas vardas ir pavardė. Visiškai mūsų naujojo palaimintojo arkivyskupo Matulionio bendramžis. Keletą metų vėliau gimęs, aštuonetą, tai yra 1881-aisiais, ir keletą metų anksčiau miręs, jau šešiais metais, anksčiau miręs 1956-ais. Na, turėjau tą mintį, kad buvo mūsų platumoj tokie dalykai kaip arkivyskupas Matulionis, kuris neturėjo kada nei rašyti knygų, nors gilumu ir tyla. Ta pačia tyla tikrai gyveno ir tikrai ją pilnai išgyveno taip kaip ir arkivyskupas Martinezas. Bet štai turim tą knygelę iš Meksikos. Arkivyskupas Luis Martinezas yra Meksiko City arkivyskupas ir paskutiniais savo gyvenimo metais tapęs Meksikos primu. Gimė jisai Morelos arkivyskupijoje, ten baigė seminariją. Maždaug tuo pačiu metu, keliais metais vėliau, buvo šventintas kunigu, kaip ir arkivyskupas Matulionis, tai 1904-aisiais, 23-aisiais tapo vyskupu ir vėliau Pijus 11-asis prieš pat savo beveik mirtį 1937-aisiais paskyrė Meksikos sičio arkivyskupu. Domėjimosi sritys jo buvo pirmiausia skolastinė teologija, skolastinė filosofija. Jis toks, na, mėgo labai tiksliai apibrėžti ir jaučiasi net ir to knygeliai, kad šventai Tomą Akvinietį ne vienoje vietoje cituoja. Tai yra toks, na, jam matyt didžiulis autoritetas ne tik tai teologijoje, ne tik filosofijoje, bet taip pat ir dvasiniam gyvenime, o čia netgi galima pasakyti mistiniam gyvenime. Vėliau jisai nepaprastai pradėjo gilintis į dvasingumo teologiją, puikiai suvokdamas, suprasdamas tą, ką beje visi popiežiai pabrėžia, kai susitinka su vienokiais ar kitokiais teologiniais sluoksniais, tiek popiežius šventasis Jonas Paulius II, ypatingai Benediktas XVI ir dabartinis popiežius Pranciškus, kad teologija prasideda klūpint. Teologija prasideda tada, kai tu atsiklaupi ir kada meldiesi. Tai yra tikroji teologija, nes jeigu tu tik tai sėdi prie knygų ar šiais laikais prie interneto ar prie kompiuterio, tikrai teologijos nesuvoksi taip, kaip iš tiesų jinai yra. Todėl arkivyskupas Martinezas tikrai pradėjo nepaprastai daug rašyti ir kurti šitomis temomis, ne tik kurti, matyt, pats labai gerai išgyvenęs ir tarp jų visų tų temų, kurių yra tikrai daug, tiek dvasingumo teologijoje, tiek mistiniai teologijoje, tiek pajautime, viena iš aktualiausių temų yra tyla, ypatingai šiais laikais.
Kai Dievas tyli pavadinta ši knygelė ir na, aš galvoju, kad ir tikintiesiems, ir praktikuojantiems, taip, klūpint prasideda visa teologija, bet klūpint kartais irgi apima tas tylos pojūtis, Dievo tylos pojūtis. Vieno poetė, lietuvių poetė, sušvitai ir nutolai, tokia eilutė yra man įstrigusi, sušvinta mums Dievo artumo tos akimirkos ir paskui lėgis vėl jis nutolęs. Ir kaip, ką reiškia tai teologiškai? Ir man atradimas buvo šitos knygelės pradžioj gilinimasis į miegančio Jėzaus paveikslas, šios knygos viršelyje yra miegančio valtyje Jėzaus paveikslas, prisimenam tą vietą iš Evangelijos, audra, mokiniai išsigandę, bijo žūties paskęsti, o Jėzus miega toje valtyje ir jie žinoma jį žadina. Tau nerūpi, kad mes žūstame, nes su priekaištu žadina. Net turbūt nedažnai susimastome apie miegantį Jėzų, o Luis Martinės pačioj pradžioje knygelės mus tiesiog įveda į šitą vaizdinį, šitą mūsų galbūt vaizduotę mūsų praplečia. Kodėl Jėzus miega ten toje valtyje?
Aš taip įsivaizduoju, kad arkivyskupas Martinės turėjo padėti čia daug taškį po kai Dievas tyli ir tada turėtų būti daug taškis, nes iš tiesų du trešdaliai knygelės, jeigu net nedaugiau, yra skirta žmogaus tylai, tai yra žmogaus ne tik tai tylai, bet ir tai ramybei, tikrai ramybei atrasti, o apie Dievo tylą iš Dievo pusės yra tik tai ta pirmoji dalelė, kuri skirta miegančiam Jėzui. Miegančiam Jėzui, kurį pirmiausia labai dideliu švelnumu arkivyskupas Martinesas kalba apie Mariją, kuri dažnai žvelgdavo į miegantį kūdikėlį, jį apkabindavo, jį bučiuodavo, tas toks švelnumas miegančio Jėzaus. Ir čia mes turim tokį įdomų arkivyskupo Martineso išgyvenimą, kad apaštalai, taip kaip ir mes visi, kaip daugelis žmonių, bijom, nerimaujam, kartais panikuojam, kai nebejaučiam, kad Dievas mums padeda, nejaučiam galbūt paties Dievo, gal nejaučiam jo veikimo, galbūt kažkur tai kažkas miega ir tada prasideda ta visa panika, kurios tokia nugalėtoja, Martinesas cituoja šventąją kūdikėlio Jėzaus Teresėlę, kurios ta citata, nežinau, aš ją dabar tiksliai atrasiu toj pat, bet nepaprastai tokia švelni ir graži, va, jau radau, negaliu pasakyti, kad dažnai būčiau patyrusi paguodą per padėkos maldą. Galbūt tai buvo toks metas, kai aš jos mažiausiai gaudavau. Man atrodo natūralu, nes juk esu pasiaukojusi Jėzui ne kaip asmuo trokštantis, kad jie aplankytų jo paties paguodai, bet priešingai, kad būtų malonu tam, kuris man save atiduoda. Jeigu Jėzus miega, jeigu Jėzus yra užmigęs, aš jį žiūriu. Aš noriu, kad jis pailsėtų, nes puikiai žinau, kad Jėzaus širdis nemiega, kad Jėzaus meilė neužmigusi, kad Jėzaus noras man su manimi gyventi ir statyti mano dvasinės pilis, pasak šventosios Teresės Avilietės, yra tikrai neužgesintas. Jėzus miega tik tai todėl, kad atskleistų, jog aš kai kuriuos dalykus galiu daryti, jog aš irgi esu įtrauktas į ne tik Jėzus veikia, bet aš irgi veikiu. Be mano indėlio niekas dvasiniam gyvenime nesidarys. Todėl tas Dievas tam tikrą prasme, čia vėlgi arkivyskupo Martinezo žodžiais, atsitraukia, kad galėtų leisti man veikti. Ir kaip aš veikiu, na tai čia jau priklauso nuo manęs, ir arkivyskupas Martinezas vėliau jau savo vėlesniuose skyriuose pateikia, kaip man reikėtų veikti. Bet pirmas skyrius labai aiškiai įvardina, kad to veikimo yra labai įvairaus, ypatingai jeigu imsim apaštalus, kurie išsigasta, kurie kažkokiu tai būdu pradeda panikuoti ir štai pradeda žadinti Jėzų.
Tai tau nerūpi, kad mes žūstame. Tai
grumoja Jėzui, duoda niuksą Jėzui. Tai čia yra tas mūsų irgi tas toksai pyktis, ar tau Dieve nerūpi, kad Sirijoje žūsta krikščionis, ar tau nerūpi, kad šitiek abortų mūsų Lietuvoje, ar tau nerūpi, kad vėl kažkokie tai dalykai darosi, kurie mūsų nuosprendžių turėtų darytis kitaip, nes tu turi nemiegoti, bet čia veikti. Ir Jėzaus atsibudusio posakis, ne, oi gerai, kad mane pakeilėt, oi gerai, nu tai aš dabar čia nutildysiu audrą. Ne, kodėl jums trūko tikėjimo? Kodėl jums trūko pasitikėjimo? Nu kiek aš jūs galiu dar kentėti?
Teresėlė taip pat ji pati galbūt pavyzdys, kaip jos negazdino, net jos pačios, kaip čia sakytume, mieguistumas, dvasinė sausra maldoje ir netgi jos minimas polinkis užsnūsti mišių metu, jos pačios tai negazdino visiškai, nes tai yra, kaip sakant, žmogiška, bet tai netrukdo jai mylėti taip pat ir mieganti Jėzų. Nes tokiu būdu ji rūpinasi visų pirma juo.
Kad... Čia aš tokią aliuziją turiu padaryti. Arkivyskupas Krajevski, Konrad Krajevski, dabartinio popiežiaus, taip vadinamas išdininkas, elemansijoras, tai yra tas, kuris rūpinasi vargšais popiežiaus vardu. Tai jisai pasakoja, kad popiežius kiekvieną dieną turi adoracijos valandais. Nuo 6 iki 7, jeigu Šventos Mortos namuose užeisite koplyčią, visada atrasite popiežių besimeldžiantį, nes jis turi tą valandos adoraciją. Ir visada sako, man primena, Konradai būtinai eidamas pas vargšus turi adoruoti. Čia, aišku, ir motina Teresė, mes galim prisiminti, kad savo seseris lygiai taip pat be adoracijos niekaip. Ir arkivyskupas Konradas kažkada sako, na, bet man kartais mieguistumas užima. Tai sako, gerai, tu užmig prieš Jėzų, bet ne prieš televizorių. Tai čia yra popiežiaus dabartinio ta mintis, kad geriau užmigti prieš Jėzų. Ir dar vienas momentas, kai aš ateinu prie Jėzaus adoruoti jį, aš deginuosi, nesvarbu, ar miegodamas, ar labai aktyviai kaip nors vaikščiodamas. Aš turiu nudegti Jėzuje, turiu gauti jo spindulius. Jie turi keisti mane, keisti, jeigu saulės spinduliai keičia mūsų odą, tai čia keičia mūsų širdį. Ir mes nejaučiam, puikiai matyti visi esam išgyvenę kada nors, Aš pernai metais Fatimoje išgyvenau tą momentą, kad vakare nuėjom prie jūros 4 valandą, pusvalandį pabuvom, o paskui aš 2 savaites negalėjau niekaip prisiliesti prie savo odos. Pasirodo, reiškia, kokia intensyvi ta saulė yra. Tai štai Jėzus yra intensyvus, jis degina ir visiškai nesijaučia. Bet mes turim būti prie jo, net jeigu ir, kaip jūs pacitavot šventąją kūdikėlį Jėzaus Teresę, aš pacitavau popiežių Pranciškų, net jeigu mes ir užmiegam tenai, bet esam prie Jėzaus.
Dar man atrodo labai tokia svarbi ir kiekvienam asmeniškai, bet ir šiems laikams pamoka galbūt irgi, miegančio Jėzaus pamoka, jeigu taip galima išsireikšti, meilės be egoizmo, nes meilėm net ir mylėdami Dievą mes egoistiškai linkę esam mylėti, mes norim kuo daugiau gauti, norim kuo to gėrio semtis iš jo, tai natūralu, tai taip ir turbūt teisinga yra, bet vis dėlto mes esame mokomi ir tos atiduodančios, duodančios meilės, būdinčios meilės, kad būtent jis galėtų miegoti. Regis, kad tai yra krikščioniui irgi toks imperatyvas, bet ir labai gražiai nuskambantis ir šioje knygoje apibrėžiamas, kad jeigu tu esi toje išsigandusio apaštalų pozicijoje, pagalvo, kaip tu galėtum nežadinti brangaus mylimojo.
Taip, tai iš tiesų, arkivyskupas Martinesas tą labai taikliai pastebi, kad mes taip dažnai tą meilę taip išreiškiam, na, Jėzau, mes tave mylim, bet savyje vis tik turim tą mintį, kad, na, kažką ten už tą meilę vis tik gausiu, truputį geriau. Jono ir Jokūbo atveju, kai vienoje evangelijoje rašo, kad motina prašė, kitoje evangelijoje, kad jie patys prašė, nu, padarykit, kad sėdėtų kairiai ir dešiniai, nes jie kitokie tokie ištikimi, mylimiausias Jėzaus mokinys, tai jau kurisgi galėtų sėdėti. Ir Jėzaus atsakymas labai paprastas, kad priklauso ne nuo manęs, nuo tėvo, bet iš tiesų nuo jūsų pačių. Tai yra priklauso nuo to, kiek jūs tos meilės semsitės iš manęs, nes meilės esmė arba meilės šaltinis yra Dievas, o ne aš. Ir čia yra dažnai daroma didžiulė klaida mūsų krikščionių supratime, kad aš myliu Dievą. Irgi Jonas labai aiškiai savo laiškiai įvardinęs, kad meilė ne tai, kad mes pamilome Dievą, bet tai, kad jis mus pamilo. Ir tada jis dovanoja mums savo meilę. Ir tiek, kiek ją norim persiimti, kiek mes jos norim priimti, kiek mes ją norim perduoti, tai tiek ir jos skleidžiasi. O jeigu mes patys pradedam mylėti, na tai mūsų meilė, aišku, yra savaime suprantama, nei tobula, nei ir tuo labiau, kaip įvardinot, egoistiška net.
Kartais atrodo, kad Dievas tyli ir Dievo meilė kažkur tai yra nebejuntama žmogui dėl kokių nors aplinkybių, dėl gyvenimo nelaimių, dėl kažkokios vidinės sausros, tu nebejauti to, ką galbūt esi pajutęs, ko ilgiesi ar ne paskui. Bet štai Luis Martinės rašo, kad tas sielvartas gali būti ir yra vaisingas, kai tu tiki, nes atrodo, kad nėra jokios vilties, bet tu tiki, kad ji yra, kad Dievas yra ir jis tave augina ir net kai patiri savo bejėgiškumą, apgailėtinumą, tai vis tiek yra vaisinga.
Taip, tai čia ta paskutinioji knygos dalis, kuri na, labai labai praktiškai jau tiesiog na, vos ne receptiniu būdu pateikia tuos 3 kelius, atrodo, kad na, labai klasikinius, tikėjimas, viltis ir meilė, beje, meilė skirti tik tai 4 puslapiukų netgi, ir reiškia, atrodo, kad tikėjimas labai jau išplėtotai, bet būtent arkivyskupo Martineso yra tas, kad tu turi visiškai pasitikėti, jeigu kuo labiau jauti, kad Dievo čia nėra, kad tavyje ne. Gaila, kad arkivyskupas Martinesas neperskaitė motinos Teresės dienoraščio, tai būtų dar giliau išvelgęs tai, ką motina Teresė irgi vat, išgyvenusi. Aš įsivaizduoju, kad lygiai taip pat ir tikėjimo Martinesas naktis, taip, tikėjimo naktį, nes Jonas nuo kryžiaus atrodo labai tolimas, mums ten 16 amžius, kažkur tai ten, na, kokie tai dalykai, kurie gal mūsų visai ir neliečia, arba tenai buvo visai kitos aplinkybės, kiti dalykai, tai kartais žmonės neišgyvena, nors irgi gal perskaito, lietuviškai yra išversta tamsioji naktis švento Jono nuo kryžiaus, bet sakykime, motina Teresė, na, šių dienų šventoji, kuri tą išgyveno ir labai daug metų išgyveno, tą mes sužinojom tik tai po jos mirties, kad tą tamsėje naktį išgyveno, bet jinai turėjo tą ištikimybę. Ištikimybę, kad Dievas tikrai žino, ką daro. Jeigu jisai yra pasitraukęs, jeigu jis yra šiuo metu nejuntamas, jeigu šiuo metu aš negaliu jo kažkokiu tai ar maldos būdu, ar savo veikimo būdu, ar galų galę satisfakcijos iš visų tų dalykų metu pajusti, tai reiškia, taip reikia. Reiškia, kažką Dievas turi dar giliau, dar prasmingiau, dar stipriau. Kaip tik arkivyskupas Martinesas cituoja kelias tas rušis ramybės, ir viena iš tų ramybės rūšių yra kentėjimo arba kančios ramybė, kurią vėlgi, reiškia, mes turim semtis iš Jėzaus. Užteko vieno žodžio, kad jis save pateisintų, užteko vieno gesto, kad būtų, na, sakykim, visiškai pakeista situacija jo teismo diena, jo nuteisimo, jo nukryžiavimo diena, galų gale nuo paties kryžiaus tikrai užteko vieno žodžio, kad jis ir ne tik tai, kad ten vietoj nužengtų nuo jo, bet ir prisikeltų ir taip toliau. Bet ne, Jėzus mums duoda pavyzdį, kad čia reikia tylos, reikia ramybės. Ir iš tiesų, vėlgi grįžtam prie to, kad tikėjimo, tokio pasitikėjimo Dievu tikroji oazė arba tikrasis fonas, nu, gal fonas toks labai jau techninis terminas, bet tikroji aplinka turi būti fizinė ramybė, arba tokia medžiaginė ramybė, ir paskui jau be abejo tai, kad tas pasitikėjimas, jis gimdo jau tą dvasinę ramybę, tą tikrai nusiraminimą Jėzuje, kurio aš dabar šiuo metu, sakykime, nejaučiu.
Kaip paties Jėzaus antspaudas, asmeninė dovana, ta ramybė, rašo autorius, yra jo palikimas, jis pats sakė, palieku jums savo ramybę, tai kas galbūt žmogui nepasiekiama, o kaip dovana tu gali ją gauti. Bet dar visas skyrius iš tikrųjų apie Dievo klausymąsi tyloje ir ramybė, bet jis prasideda skyrius nuo paties Jėzaus tylos, juk 30 metų yra tas vadinamasis nematomas, nežinomas Jėzaus gyvenimas šventojo šeimoje, bet irgi, kiek mažai mes žinome, šventasis Juozapas ne vieno žodžio neištarė Evangelijoje. Tyla. Ir štai, ką mums duoda irgi tas suvokimas arba prisilietimas prie to, kad tyla yra reikalinga ir mums, mūsų gyvenime, regis, kad kažkas priešingo dabartiniams visiems nuostatoms, dabartiniam susižinojimui, visoms galimybėms pasisakyti, kalbėti, kad galbūt dorybė yra kaip tik netylėti, o reikštis, skelbti, įtikinėti, o kur, kaip čia atrasti tą savo gyvenimuose tylos ir ramybės vertę?
Čia matyti yra keletas momentų. Pirmas momentas tai yra tai, kad šiandieninis žmogus bendrai, bet koks, pradedant jau beveik nuo vaikų, bijo ramybės, bijo tylos. Paprasčiausiai savęs paklauskim. Įsėdam į automobilį, ką darom? Pirmiausia, įsijungiam radiją. Ateinam į virtuvę, įsijungiam, jeigu yra televizorius, tai televizorių. Nors kartais net nežiūrim jo. Mums
taip ir sako žmonės, kad fone kažkas
fone būtų. Fone reiškia, kažkas turi būtinai burzgėti. Negali pabūti ramybėje. Ir čia mes turim savęs klausti, kodėl taip yra. Antras momentas, kad jau dabar yra net dar peržengta toliau, kai bet kokiam susirinkime, aš nekalbu ir bažnyčioje taip pat, reiškia, būtinai turi būti įjungtas mobilus telefonas, jeigu kas dar nepamiršta, tai išjungia garsą, bet vis tiek juo turi pasinaudoti, jeigu dabar vat skambina kažkas, ten turi atsakyti ir atrodo, kad žmogaus sąmonė yra tai, kad tik dabar sureagavus, tik dabar kalbant, tik dabar šnekant, jau viskas esi bus išspręsta. Tai. Viskas bus. Tai čia atrodo tokie menkniekiai, bet jie kalba apie šiandienio žmogaus nenorą iš viso priimti ramybę, priimti tylą. Ir pirmiausia, tai ta fizinė tyla, nes šitos fizinės tylos mums reikia. Ačiū Dievui, kad mes turim Betliejaus seseris, ačiū Dievui, kad mes turim Palendrių benediktinus, ačiū Dievui, kad yra tos oazės arba Paštuvos seselis karmelitės, kur galima nuvažiuoti, galima atrasti tą tikrąją tylą ir šitokios tylos iš tiesų mums reikia. Bažnyčia labai išmintingai paragina tą tylą truputį, bent truputį užlaikyti gavėnios metu, šiek tiek advento metu, duoda tuos specialius laikotarpius, kada na, turim sustoti ir klausti, o kur mano tyla, kur tas, nes Dievas gali prakalbėti tik tyloj, niekur kitur, tik tyloj. Ir Dievą gali išgirsti tik tyloj. Taip jisai veikia ir per kitus dalykus, jis, jo veikimą gali matyti, jo veikimą gali pastebėti, tikrai žavėtis, bet išgirsti savo vidinėmis ausimis, savo vidiniu gyvenimu gali tik tyloj. Todėl jeigu mes įeinam šitą triukšmą, šitą, be abejo, mūsų gyvenimas yra taip surėdytas, kad mes turim tam tikrus periodus, kada turim ir kalbėti, ir šnekėti, ir diskutuoti, ir pasakyti savo nuomonę, viskas yra tvarkoje. Bet jeigu aš savo gyvenime neturiu tylos momentų, tai tada Dievas deja rėkte rėkia, bet jisai tikrai nėra išgirstas.
Kažkas sieloje kelia triukšmą, vadinasi, mums tai, ką trukdo. Trukdo girdėti Dievą arba tiesiog tas sukurti sąlygas, kad jis būtų girdimas.
Labai gerai, arkivyskupas Martinezas rašo tokį pavyzdį, kai bažnyčioje esam ir staiga nuščiuva vargonai, ir tu pradedi girdėti garsus, kurie yra gatvėje ten. Kokios triukšmas, gal ten važiuoja mašinos, gal ten kažką pardavinėja, kažkas kažkur kažką eina, kažkas šnekasi. Ir staiga tave, na, tam tikrą prasme pradeda truputį erzinti, nes aš esu dabar čia toj bažnyčioj, tyloj ir tas. Bet jeigu vėl tie vargonai užgroja, vėl pradeda gėdoti choras, vėl ateina į tą ramybę, tai štai jis kalba apie tai, kad mes turim susikurti savyje tą chorą, tuos vargonus, kad
tada neišmuš gatvės triukšmas.
Tada, kad neišmuštų gatvės triukšmas, taip.
Dar gražus labai pavyzdys yra apie tą tylą, kuri augant meiliai, tiesiog žmogiškai meiliai randasi. Yra ir skirtingi laikotarpiai, periodai, bet kuo turbūt brandesnė ta meilė, tuo joje irgi daugiau tylos. Tiesiog gera būti kartu, net ir tylint.
Taip, visai čia duoda tokį labai gražų pavyzdį apie apie įsimylėjusių meilę, kad pradžioje labai nedrasu yra kažką pasakyti, nežinai kaip reaguos, nežinai kaip ten da, paskui būna, reiškia, ištisos valandos kalbų, reiškia, niekad nesibaigiančių ir atrodo, kad po 10 valandų kalbos ir vėl tu nori toliau kalbėtis, o galų gale, reiškia, galbūt netiktų, bet toks, na, šiek tiek juokas, reiškia, vienas iš mūsų humoro klasikų, Juozas Erlickas, yra sakęs, kad prieš 10 metų aš nustojau kalbėti su žmona, kadangi aš jau viską buvau pasakęs. Jeigu ką nors turėsiu pasakyti, tai dar... Tai vat, bet čia yra ir arkivyskupas Martinezas tą sako, reiškia, kad labai daug kur iš tiesų iš tylos supranta. Arba yra tiesa ir dar vienas ir humoristinis toks pasakojimas, kaip pas Žemaitį sugrįžo sūnus iš armijos po ten 3 metų nesimatymo ir jie atsisėdo pirkioj, pasėdėjo 2 valandas, išėjo, kaimynas ateina ir sako, na tai ką sūnus pasakojo, oi sako, jis viską papasakojo, viską man papasakojo. Na, tiesiog pasėdėjo ir viską suprato. Na, aišku, galbūt čia toks truputį humoristinis.
Gal humoristinis, bet aš dabar prisiminiau, mūsų net kultūro, Lietuvos kultūros istorija yra toks pasakojimas, jau ne humoristinis, o perdodamas kaip istorinis pasakojimas, čia maždaug sovietmečio pabaigoje iškilo ir po visą pasaulį pradėjo skambėti Eimunto Nekrošiaus vardas, jo teatras ir atvažiavo į Lietuvą, į Sovietų Sąjungą ir tada ir į Vilnių, reiškia, buvo įleistas vienas žymus amerikietis teatralas, dramaturgas ir jis paskui irgi papasakojo savo susitikimą su Eimuntu Nekrošiumi čia Vilniuje. Sako, matytis yra genijus, mes pasidėjom ir patylėjom, čia genijaus ženklas.
Taip, iš tiesų tą, grįžtant prie tos temos, kad meilės didžiausias tas buvimas, tai yra tai, ką dar grįšiu ir prie pačios pradžios, ką popiežius Pranciškus sako, pasėdėkim prie švenčiausio sakramento, prie Jėzaus. Tai tas pasėdėjimas yra kaip tik tas deginimasis Jėzaus spinduliuose, buvimas ir gera tau būti, nieko nekalbant, nieko nešnekant, arba kaip šventoji kūdikėlė Jėzaus Teresė, žvelgdama į miegantį Jėzų. Taip jai gera būti ir žvelgti į miegantį Jėzų. Džiaugtis, kad Jėzus dabar ilsisi, kad Jėzui yra gera. Džiaugtis, kad Dievui yra gera.
Augdama meilė darosi vis tylesnė, rašo arkivyskupas Martinės. Na, ir taip pat, kad, žinoma, ta tyla sąlyga, kuri leidžia išgirsti mums Dievo balsą, bet vis dėlto, o ką daryti, jeigu ta tyla nepasiekiama, taip mygtuko spustelėjimu, išjungiau kažką ir viskas, nieko nebegirdžiu, o jeigu tos ramybės nėra, jeigu tas triukšmas, intensyvumas sieloje vyksta vis, tu negali taip lengvai savęs nutildyti, ar ne? Tu įvairių balsų, įvairių aistrų, kurios sieloje kelia triukšmą. Ar šioje knygoje regis yra ir tam tikrų praktinių pamokymų?
Taip, šitoje knygoje yra labai daug praktinių pamokymų, gal čia šituo atžvilgiu, aš bent jau dabar neatsimenu, kad būtų kažkoks tai praktinis pamokymas, bet...
Kaip vaizduotės aktyvumą galima nukreipti. Žodžiu, tu gali sąmoningai, jeigu ta vaizduotė yra aktyvi, negali jos nutildyti, tai tu gali ją nukreipti, išmintingai nukreipti, pavyzdžiui, į tos pačios scenos Tiberiados ežere kontempliavimą.
Taip, bet tiesiog labai praktinis dalykas, tai ką mes turim savo dvasiniuose gyvenimuose, iš ties per metus bent jau savaitę paskirti rekolekcijoms. Tai yra tylai, rekolekcijoms ne tose, kur vyksta parapijose ar net ir bendruomenėse, bet visiškai savo asmeniniam pabuvimui su Jėzumi, tai tada tikrai tas turi reikšmės. Jeigu norim dar intensyvesnio na, tos tylos statymo, tai bent jau vieną dieną, tai vadinama dykumos diena per mėnesį. Tai yra toks labai aiškus toks, na, ritmas dvasinis, kur jis tikrai padeda, tikrai stato.
O papasakokit, nes... kas yra ta dykumos diena?
Dykumos diena, tai kai tu vieną dieną esi, aišku, numatęs iš anksto, kad tu vieną dieną nieko nedarai, geriausia yra pakeisti aplinką, geriausia. Netgi, nežinau, pas kaimyną nueiti ir paprašyti, kad jis man duotų atskirą kambariuką tą dieną pabūti. Arba nuvažiuoti į vienuolyną, arba nuvažiuoti kur nors, kur galima tą vieną dieną praleisti. Galų gale, kai kurie ypatingai vasarą, tai pasinaudoja, pavyzdžiui, miške ar kažkur prie ežero. Na, tiesiog atsijungti visus mobilius telefonus, visus kompiuterius, visus reikalus atidėti ir tada be abejo turėti tam tikrą užduotį. Pavyzdžiui, galima geriausias, tai bent jau man asmeniškai, tai Šventosios Kūdikėlio Jėzaus Teresės būdas melstis, tai yra skaityti knygą ir negreitai, bet kontempliuojant, truputį sustojant, pamąstant, galbūt ką nors, be abejo, šventojo Ignaco Loyolos metodas skaityti šventojo rašto tekstus ir juos kontempliuoti. Čia gali kiekvienas su savo dvasios tėvo pasitarti, kas yra geriausia, bet tai yra toks praktinis patarimas, kaip mes galim ateiti į tylą.
Ir mes galim patarti klausytojams vieną knygą tokioms pratyboms, tokiai tylos dienai. Čia tikrai knyga, kuriai daugiau kaip dienos nereikės, bet koncentruota, tikrai koncentruota išmintis arkivyskupo Luis Martinės, kai Dievas tyli, katalikų pasaulio leidiniai, parūpino mums šitą tikrai vertingą skaitinį, na, o aš labai dėkoju už įspūdžius Nemenčinės parapijos klebonui, kunigui Arūnui Keseliui, ne tik įspūdžius, bet ir vertinimą šitos knygos, nes jūs parašėt Nihil Obstat, įsigilinęs į tekstą. Malonus klausytojai, dėkui jums už dėmesį. Laidą vedė Ridas Jasiulionis.
Sudėkui.